You're with SBS Radio.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي دوما تالوني اتو ابرها بلاي كاب امريكا ابرها بالميديا فيلتي بفلايت ما ايتيو ميديا بزبل كابتن مجمرت وي جمرتي ناي محبراوي مرخوي وي يوتيوب زنبوري وحجون ابسفال علي ميديا تات النقرب حساب وزقرب تنتاني بوليتيكا خنقولون خلينا كومون محاري ابرها كاب شودن سون ابستفالالي ميدياتات اندقربي حسابو زقرب غازيتنيا مكر غازيتنيا بزعبا زلو كنتات سلزكاتاتلو زلو حسابو من ابستفالالي ميدياتات يقربو سلزلو انتاي زخون زلو إلنا إنا هنحطم يقني اللي الدوماتي جيزي قطبكم مسانا حسابكم كتكافلو سلزفتخم أزي مسكنكم
كبرت هبلنا بينا نسل عدم أغريب كالي أبزل مركابيون كبرت هبلي مسحو أبراهام Thank you.
All right.
أنا أقول لكم حساباتك أنتم سمعتنا يتقن متقن بخلي لها قدوم غير حسنة زعن غير خاني بطعمي يخبر لي معروون بزاقات عن السلام طيب زحاها
سلاز بغطة نبتي زعبانا هنكيد كم نريو بريتوريا كابز فرم لحرتي دما وكوينات بفلاي دما بزحز بزهال وقلو ناي تقرأي كوينات سلاز تعمت عوط إيرولو أبزوانزي قناتي كونتاتون أبحما كنتات كم ذلينا نرئي بخلت يوم وقنات بفدرالي خون بمنغستي كل لاو تقرأي تي وعل كم زفرة سمو دارقا أب أف كوينات كم ذلو كويني بزح سد بزقل سوزلو مو ناتكم قمقام أبزقل دايزي أحس رابي لكم ناي بحكي إزي زلو سلس لعمت ناي سنفلا لعمتات كنولان خلينا بزحاد كما زابولو قلو بوقن تقرأي زي تمال سمريت تعلنا زبل ترعانا لو بوغن منغس فدرال دما اتي زقبا ناي بريتوريا وعلاي فتصمن بوغن حواحات مالتي زبل كستات النقربو ام مقوتات هزب دما اب كارتر تالومو ام انتاي كنتاتي نازلنا حجي قليم اب افدق ناي كوينات كال كويناتي نازلنا زبلو اللومو اب منغو ناي تقراي زولو كنتاتين فدرال منغستين زولو لنقند موانو كوينات ونا ابنا نحلو دوم تي بي اف سبهالن تي دي افن ونا ابنا نحد حد كوينات ونرينا لنا مو ازي مجم مرتان ايتكي كمت زولو كوينات دينا إلنا كنقمون قمون خلسكي ناتكم قمقام هابوني فلما بقها أبرها أتو أبرها بلايك جمر سكيناتك ردي تابزين تايو
يعني اللي اتزلو خنتات بتعمق المي حمشت عمت جنسايدا لقوات خينات جمرت اللو زنبرا فاتسيمو زتفلايو لومي واحد مسلواري جنباروي مسل قدف شعبية مستوم عبا محراك نلل لهو سمرت الفتر اللو قدميو نبرا خينات جنفونتينا بينو تتويلو مس انتار بزر حيلي توازن لقناتاتي نيرونا لو مجن بعلو حواحد بزمتو دخمت مالت بريتوري اغريمنت بعلو كيف الرام تروح بزوح مساناكل زدابرة لخلق زفادرة كنت تفضلو ناي جيتاتشو ردا ميزاد من محدا داري نيرونا يتقراي السو خيي قصل حواحد مراحت حواحد زقونا بخلاي بالجنرال تهدس ورد زقوروو ستابو تاج بعد جيتاتشو بعد جنرال سهركان فاليوم أديسا وخيدهم هديمهم دارقا مالتي وكاف تقرأي ريحوهم وثنائتهم كسرحوا وما يحالون وانا نايت في الف مدخل نايت ريتوري أغريمنت سي كي تقبر تقبر انا نافتو كمزابلتي خملس انتخينهم انا حوحت نافسلت انا يخملس علمي نافتهم كمزابلتي زنورو لهم نورو بعد ورقايت حمراء وزا ترفة ون كملس انتدع خينهم أنا تزنبر أن مواكر استراكتر إذا كملت لابسلت أن كملت أعلن بزبل بدعم تسوء زخوانة تو inclusive government و administration ونخلو زحوز كابت آم تول كام هوران ون كابتناي حفرتة بنبر تول حاوز خف مسلوتو تبعيلو جن بعلم نبعلم بك 100% control سلاسة دوروو مستحبرتة مستو لوت دلاي حدش ولا ددما أغونت سلازعاتو بعلم فيدر كافرمنت ون تي بي الاف بهجي عين فلتتخل خيرو مالت باند تغيرو أبزي نحن لي መጻደዲ ዕርኹት መሓዙት ናይ ቃልሲ ይደሊ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ያው ህግደፍ ማለት እዩ ሻዕብያ ኣብ ቀረባ ነይሩ ምስቶም ፋኖ እውን ኣንጻር ብልፅግና ኣንፃር ፌደራል ጋቨርንመንት ኣይቲ ዝገብሩ ሎሚ ተሰሪዑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እውን ኣብ ክልተ ተገሚዑ ቱዲኤፍ ኣብ ትሕቲ ህወሓት ውዒሉ እቶም ናይ ሰላም ሓይሊ ዝበሃሉ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘለዉ እውን ምስ ፌደራል ጋቨርንመንት ሳይድ ገይሮም ኣብ ጎንፂ ድሮ ጎንፂ ኢና ኣለና ድሮ ኩን ኣቴና ብግልፂ ኣቴና
ዘለና ምናልባት ክባር ፀካ ኣብርሃ ማለት ህወሓት ብሙሉእ ሙሉእ ንዑ እንዲኻ እቲ በደል ተሸክሞ ዘለካ ሓደ ህወሓት እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ፈሪሙ ነቲ ውዕል ማለት እዩ። ስለዚ ህወሓት እንድሕር ፈሪሙ ናቱ ማንዴት ኣለዎ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ነቲ ኣብቲ ትግባር እውን ብላዕለዋይ ኢድ ክከብሎ ከፈፅሞ እቲ ካልእ ድማ በቲ ፌደራል ብሉ ወገን ከዚ ዋላ ሓደ በደል የለን ማለት እዩ ብምልኡ እቲ በደል ስናይ ክስቶ ዩ ከና ብህወሓት ኢካ ተሸክሞ ዘለካ እሞ በዚ መንፅር እዚ ከመይ ትርዮ
ፌደራል ጋቨርንመንት በደል ወይ ናይ ባዕሉ ፀገም የብሉን ሽግር ኣይፈጠረን ማለት ኣይኮነ ምክንያቱም ፌደራል መንግስቲ እውን ባዕሉ ዝሕግዞም ብፍላይ ናይ ትግራይ መሬት ዝነበረ ከም ወልቃይት ከመሓዳደሩ ዝተገበሩ ግዜያዊ ዝበሃሉ ኮሚቴታት ኣጣይሹ ይሕግዞም ነይሩ እዩ ርግፅ እዩ። ግን ኣነ ዝብልኹ እቱ መብዛሕትኡ ሽግር ዝፈጠረ ግን ህወሓት እዩ። ህወሓት እቲ ኣነ ብሞኖፖል በቃ ቅድሚቱ ኩናት ዝነበረኒ ሙሉእ ብምሉእ ዝቆፃፀራ ትግራይ ተመሊሱ ተመዛብልቲ ተመዛቢሎም ዳ ይተርፉ ኣለዉ እምበይ ኣነ ክምለስ ኣለኒ ዝበሃል ገታር ዝኮነ መሰረት ኣቋም ስለ ዝተሓዘ እየ ብለም ዝገብረ ኣለኹ መብዛሕትኡ
ራይ መሓሪ ኣብዚ ምናልባት ትርኢቱካ ኣብርሃ በላይ ናብ ዝበዝሐ ናብ ቲፒኤልኤፍ ብመጠን እውን ፌደራል መንግስቲ ከምዝኮነ እዩ ገሊፅ እሞ እዚ ብዝእዋን እዚ ኣብ ኣፍ ደግ ኩናት ከም ዘለና ብብዙሕ ይግለፅ ኣሎ ሞ መን እዩ ተሓታት ናይዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ንከይውዕል ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ መን እዩ ናብ ኩናት ዘምርሕ ዘሎ ብከመይ
እዋ ሕጂ እቲ ናብዚ ተኣትዩ ዘሎ ሕጂ ፀገም ቀንዲ ፀገም ክኣትውሉ ዝከኣሉ መሰረታዊ እዩ። ምክንያት እቶም ኣብ ትግራይ ድሕሪቲ ኩናት ዝመፁ መራሕቲ ወይ ከዓ ዝመርሕዎ ነቲ ኩናት ይኹኑ ብቐንዱ ንሳቶም ነዚ ሽግር እዚ ንክመፅእ ቀንዲ ተሓተቲ እዮም ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ ብመስዋእቲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ካብ በረኻ ናብ ዓዲ ምስኣተው ነብሰ ገምጋም ገይሮም ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ገይሮም ንዝረከብዎ ናይ ብመስዋእቲ ዝተረክበ ዓወት ዓቂቦም ንዘለዎም ናይ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ካፒታል ተጠቂሞም ኣብ ዝኾነ ይኹን ግጭት ንዝኾነ ይኹን ወገን ብዘይእቱ መንገዲ ክጥቀምሉ ዝኽእሉን ውሽጣዊ ሓድነቶምን ክፈጥሩ ዝነበሮም መራሕቲ ናይ ትግራይ ቀንዲ ናይ ዝቕልውላው ዝተሓተቲ ንሳቶም እዮም ክበሃል ይከኣል። ብድሕሪኡ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፀ ኩሉ ሳዕብየን እዩ። ምክንያቱ ዝነበሮም ናይ ኢንተርናሽናል ተቐባልነት ይኹኑ ናይ ፕሪቶርያ ውዑል ዝፈረምዎ ፖለቲካዊ ካፒታል ብግቡእ ተጠቂሞም ንፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ይኹን መመክነይታ ከይፍጠር ዝኾነ ይኹን ናብ ግጭት ክመልስ ዝኽእል ኩነታት ክፈጥሩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። ዓብይ ተኽእሎታት ነይርዎም እዩ። ምክንያቱ ኢንተርናሽናሊ ተቐባልነት ዘለዎ ውዑል ሰላም ፈሪሞም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ውሽጣዊ ሓድነቶም ከም ቀንዲ ረቑሒ እዩ ነይሩ ናይ ትግራይ መራሕቲ። ናይ ትግራይ መራሕቲ ዘይምግባሮም ግን ነቲ ብምሉኡ ናይቲ ናይ ሰላም ፕሮሰስ ናብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ገይሮም ሞ ብሰንኪ ናይ ስልጣን ምምንጣል። ስለዚ ቀንዲ መራሕቲ ናይ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ተኣትዩ ዘሎ መሰረታዊ ፀገም ተሓተቲ እዮም። ተሓተቲ ስለ ዝኾኑ ከዓ ፍርቆም ኣዲስ ኣበባ ፍርቆም ከዓ ኣስመራ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ናብ መከራ ዳግማይ ንክኣቱ ገይሮም ሞ ኣለዉ እዮም። እዚ ክብል ከለኹ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ፌደራል ይኹን ፀገም የለን ማለት ኣይኮነን። ግን እቲ ፀገም ናብ ከምዚ ክእቶ ዝተካኣለ መን እዩ ሓላፍነት ውስጥ እንታይ ስለ ዘይተዋፀአ እዩ ናብ ዝኣትዩ ዝብል ነገር ክንምርምርን ከለና ግን እቲ ሚዛን ናብ መራሕቲ ትግራይ ዝደፍ እዩ ክበሃል ይከኣል።
ካብዚ ተበጊስካ ኣይግበሮ ኩናት እንተኮይኑ ከመይ ክኸውንቲ ኣሰላልፋ ማለት እዩ?
ሓደ ነገር ከንፅር ዝደሊ ኣይመስለካ ቲፒኤልኤፍ ወይ ህወሓት ብቫዮለንስ ብሓይሊ ብጎንፂ ብኩናት ብዙሕ ዓመት 50 ዓመት ዝነበረ ጉጅለ እዩ እና ቅድሚ 5 ዓመት እውን ዋላ ሽሕ ዝኩሉ ሓይሊ ተሰሊፎም ብሰላም ካኣልዮ እናካኣለ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓልተ እትኾን እቲ ኩናት ምተረፈ ሎሚ ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበርናሉ ሎምን ሓደ ኣይኮነን ምሳና ሻዕብያ ምሳና ተሰሊፉሎ ይብሎ ብግልፂ ብኣደባባይ ፋኖ እጥዋት ናይ ኣምሓራ ምሳና እዮም ዘለዉ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣለኒ ዝብሎ ቴክኖሎጂ ኣንሕና እውን ኣለና ብዓቅምና ይብለዉ ስለዚ ሲ እቲ ህልቂት ዝኸፈ ከም ዝገብሮ ማለት እዚ ይጉስጉሱ ኣለዉ እንድዮም ንኩናት ክጅመር እዩ ኤኒወይ ዝጅመር ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ደጋጊሙ ናይ ፌደራል ፖለቲካት ስለ ዝጠሓፀ ንቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ይደልየሉ መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ ውድብካ ኣድዕን ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ኣድዕን ቅድሚ ተመዛበልቲ ናብ ዝነበርና ኣለዉ መለሱ ና ቅድሚ ምባልኩም ኣድሕኑ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘርፎ ዘይላይ ክኢት እቲ ኩናት መን ይኩዳ ግና ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ክግበር ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ኣንዳውትሊ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እንደገና ብከፊል እውን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ዓፋር ኣምሓራ እውን ከምዝኣትዩ ከምዝብደል ከምዝውቃዕ ብዙ ኩናት እዚ ከምዝሕሰይ መሲሉ ይረአየንሎ ይደልይዎ እዮም ኣትሪፎምሉ ውእን እዮም ቢዝነስ ወርሎርድስ እዮም እዚኦም ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት እውን እቶም ጀነራላት ሚልዮነራት ኮይኖም እዮም ሃፍቲሞም እዮም ወፂኦም እንተስ ብወርቂት እንተስ ብካሊእ ብጣዕሚ ሃፋትን ኮይኖም እዮም ወፂኦም ዘይላቭ ዎር ኩናት ይደልዩ እዮም ማለት እዩ ያኒለይ
ግን ኣብኡ ከለካ ማለት እዩ ብምሉኡ ናብ ቁርብ ዘሰክፈን ዘሎ ማለት እዩ ስጋኣት የለን ድዩ ካብ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ እጂ ብብዙሕ ዝግለፅ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ክመለስ ነይርዎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ስቕኢሉ ድዩ ማለሲ ዘይተመልሱ ክሳያት ኣለው ተማዛበልቲ ኣለው ኣብዚ ጉዳይ ዝቁርብ ፀቂጥካ ናብ ቲፒኤልኤፍ ጥራይ ከም ተሓታቲ ምግባር ቁርብ ካብ ሓቅነት ማለት ጋንዶ ኣይህሉን ዝብል ስምዒት ክፈጥር ይኽእል እዩ ሞ ብርግፅ ማለሲ መኸተ ወይ ምክልኻል ዘድልዮ ጉዳያት የለን ድ ብወገን ትግራይ ብዝኾነ ብቲፒኤልኤፍ ይኹን ብሓፈሻ ብህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ካብ ፌደራል ክመፅእ ዝኽእል ስጋኣት ዋላ ሓንቲ የለን ማለት እዩ ማለት ትግራይ ንድሕር ቲፒኤልኤፍ ብሓንተ ዝኾኑት ኩሉ ነገር ልሙፅ እዩ ስሙዝ እዩ ኢልና ክንዛርብ ንኽእል ዲና ማለት እዩ በዚ ትብሎ ዘለካ
እቲ ዋና ኣነ ዘሸክሞ ኣለኹ እቲ ፀገም ኣብ ቲፒኤልኤፍ ልብለካ ኣለኹ ብግልፂ እቶም ናይ ቲፒኤልኤፍ በዓል ደብረ ፅዮን በዓል መንጀር ሎ እቶም መራሕቲ ብግልፂ መደበባይ ነቲ ህዝቢ ነጊሮምዎ እዮም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ እንተኮይኖም እቲ ዝነበረ ፖስትወር ዝነበረ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣድሚኒስትሬሽን መዋቅር ክምለስ ኣለዎ በይንኹም ኣይንሰደኩምን ኢና ተመዛበልቲ እቶም ተመዛበልቲ 5 ዓመት ብፀሓይን ብቁርን ብሕማምን ይሳቀ ኣለዉ ፈቐዱ ተበቲኖም ኣለዉ ምለሱና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ሁኤቨር ኣድሚኒስተርስ በዓልና ክንመርፅ ቲፒኤልኤፍ ግንታይ ኣሎ ኖ ኣነ ዘይቋፃፀራ ምዕራብ ትግራይ ኣይትግበርን እያ ስለ ዝብል ዘሎ እቲ ዋና በ ኮምፕሮማይዝ እኳ ይፈልጡን ቲፒኤልኤፍ ቲፒኤልኤፍ ኮ ዓብዪ ፀገም ኮ እዩ ኮይንዎ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ሞ ፌደራል መንግስቲ ሲ ተመለሱ ኢልዎም ኖ ንሕና ቲፒኤልኤፍ ክንምለስ ኣለና በዓልና
ኣድሚኒስትሬሽንበቲ ውዕል መሰረት ኮ ናብቲ ስታትስ ኮ ኣንተ ዝበሃል ብምሉእ እቲ ምምሕዳር ክምለስ ነይርዎ ቅድሚ እቶም ተማዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላሱ
እወ ግን ይብለካ ኣለኹ እኮ
ስለዚ ወገን መንግስቲ ፌደራል እውን ኮ እቲ ግቡእ ኣይፈፀመን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ
እሱ ናብ ስታትስ ኮ ኣንተ ትብል ተሎ ብዙሓት በዓለ ጌታቸው ረዳ ፀርቃን እውን ኤክስፖዝ ገይረምዎም እዮም ኣነ ዘይብሉ ተመለሱ ኢሉ እዩ ንትህዝቢ ቲፒኤልኤፍ ድማን ድማ ኣነ ዘይዓጀብክዎም ህዝቢ ሲ ኣይምለሱን ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ተመለሱ ሁኤቨር ኣድሚኒስተርስ ኣብኡ ምስ ተመለስኩም ድማ ናይ በዓልኩም መመሓዳደርቲ ክትመርፁ ዝብል ፕሮፖዝ ገይሩ ኣብ መቐለ ተተኪሎም ተሸቂሎም ዘለዉ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ግን እንሕና ዘይንቋፃፀራ ናብራ ህይወት ትግራዋይ ኣይትህልን እያ እቶም ናይ ወልቃት ግዜያዊ ኣመሓዳዳና ናይ ብልፅግና ዝበሃሉ ክነልዕሎም ተባሂሉ ነይሩ ግን በዕለይ ብበዕለይ ልኦም ኣልዒልና ኣነ ክትክል ኣለኒ መመሓደ ቱ ኣድሚኒስትሬሽን ባህላ እዩ እዚ ዓንቀፅ ኮይኑ ዘሎቱ ናይ ቲፒኤልኤፍ ንመብዛሕቲኡ ማለት እዩ ኣልሞስት 90% ፀገም ፈጠራይ
ንማሓረ ሒዝናዮ ስለ ዘለና ምናልባት ኣብዚ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ ክንውድእ ምእንቲ መዋፅኦ እንታይ ምናልባት ኩናት እንታይ ከክፍጠር ኩናት ንድሕር ተገይሩ ማለት እዩ ከም ዝበሃል ዘሎ በትን በትን ዳርጋ ድሮ ናይቲ ኩናት ኢና ዘለና ማለት ወይ ሓይሊ ስለ ዝተሰኣነ ብክልቲኡ ወገን እዩ ዘይድፋእ ዘሎ እምበር ዳርጋ ተወዲእ እዩ ዝበሃል ዘረባታት በትን በትን ዝስማዕ ስለ ዘሎ እንተኮይኑ እንታይ እቲ መዋፅኦ እንታይ ከክፍጠር ኣባይታ መሓርሒ ጥራቢሉ
እቲ ኩነታት እንተ ደኣ ብሓፈሽኡ ርኢናዮ ድሕሪ ውዑል ፕሪቶርያ በየነ ሓደ ውዑል ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ኩናት ናብ ትግባር እዩ ዝእቶ ወይ ከዓ ናብ ፕሮሰስ እዩቶ ማለት እዩ። እዚ ናይ ውዑል ፕሪቶርያ ግን ናብ ፕሮሰስ እውን ኣይኣተወን። ንምንታይ ናብ ፕሮሰስ ዘይኣተወ? ናብ ኣተባብራውን ናብ መስርሕ ትግባር ዘይኣተወሉ መሰረታዊ ምክንያት ኩሎም ኣብዚ ኩናት እዚ ዝተሳተፉ ብቆንዱ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎ በዚ ኩናት እዝን ድሒሩ ዝመፀ ሳዕብናትን ቀንዲ ተሓታቲ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ እዩ። ብድሕሪኡ መውዒኡ መሻርክቱ ዝኾኑ እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘለዎ መራሕቲ እውን ብቅድሚትን ብድሕሪትን እውን ካብ ተሓታትነት ዘምልጡ ይኮኑን። ሕጂ ብሓፈሽ ኩሎም ተሓተቲ ኣብ ዝኾኑሉ መስርዕ ነቕዓት ንሓድሕዶም ነቕዓት ክዳላለዩ ፀኒሖም እዮም ናብዚ ሕጂ ነቲ መስርሕ ናይቲ ሰላም ወይ ነቲ ውዑል ናብ ሓደጋ ዩእትስ ናብ ዳግማይ ኩናት ከስዕብ ዘኽእል ደረጃ ናይ ተፋጠጥ ደረጃ ተበፂሑ ዘሎ። ሕጂ እዚኦም ምክንያቱ እቲ መስርሕ እንድሕዳ መስርሕ ኣትዩቲ ፕሮሰስ ተሓታትነት ከም ዝህሉ ስለ ዝፈልጡ ናብ ህዝቢ ዝቐነዐ ምፅናት እውን ከም ዝተፈፀመ ስለ ዝፈልጡ ብቐጥታ ተሓታትነት ከም ዝመፅእ ኩሎም ወገናት ዝፈልጡ እዮም። ናይ ፈደራል ይኹን ናይ ወያነ ይኹን ናይ ሻዕብያ ይኹን ኩሎም ዞም ወገናት ኣብዚ ኮይናት ዝተሳተፉ ተሓታትነት ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ከምዚ ተካእለ መጠን ነቲ መስርሕ ከምዚ ኩለፍ ጌርካ ናብ ካልእ ግጭት ኣብ ግጭትን ኣብ ወረ ግጭትን ምንባር ግን ካብ ተሓታትነት ንግዜኡ ድዩ ዋላ ንሓዋሩ ካብ ተሓታትነት ከድሕን ይኽእል እዩ ዝብል ምርጫ እዩ ተወሲዱ ዘሎ ብኩሎም ወገናት። እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ኣነ ዝረኣየኒ ነገር እንተሎ ኩሎም ሰላማውያን ሓይልታት፣ ኩሎም ሲቪላውያን ማሕበራት፣ ኩሎም ኣብቲ ሃገር ኣለው ዝበሃሉ ኣብ ኩሉ ወገናት ብወገን ትግራይ ይኹን ብወገን ፌደራል ይኹን ዘሎ ሓይልታት ብምሉኡ ተጠቂምካ እምብን ኩናት ክበሃል ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ኩናት ናይቶም ንጠቕሶም ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ናይዞም ምፍጣጥ ናይዞም ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ወገናት ተሓዊሱ ብዙሓት ሓይልታት ረብሓ ዘለዎም ሓይልታት እውን ክሳተፍዎ ዝኽእሉ ኩናት እዩ ክኸውን። እዚ ብሱዳን ንሪኦ ዘለና ናይ ብዙሓት እዳው ዘለዎ በቦ ወገኖም ተላፊኖም ዝገብርዎ ዘለዎ ኩናት ኣብዚ ሕጂ ዝንብሎ ዘለና ዞባ ዘይድገመሉ ወላ ሓንቲ ምክንያት የለን። ምክንያቱ እቲ ሕመቕ ኣብ ብቐንዱ ኣብቶም ዋናታት ስለ ዝፀንሐን ዘሎን እሶም ብዝፈጠርዎ ፀገም ከዓ ረብሓታት ዝናድዩ ካልኦት ሓይልታት እውን ነናይ ወገናቶም ተሳቲፎም ኣብቲ ኩናት ቀሊል ዘይበሃል ህልቂት ካብ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ እኳ ደኣ ኣባይታ ጂኦግራፊያውን ዴሞግራፊያውን ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኩናት እዩ ክካየድ ዝኽእል። ናይ ገለ ምጥፋእ ወይ ናይ ገለ ምዝማት ወይ ናይ ገለ ካርታ ምሕኻኽ ወይ ምምቃል ከይተረፈ ከስዕብ ዝኽእል ሓደገኛ ዝኾነ ብቐፃሊ ናብ ግጭትን ናብ ደማዊ ምፍሳስን ክእቱ ዝኽእል ዓብዪ ዞባዊ ግጭት እዩ ክኸውን ዝኽእል እዚ ሕጂ ዝዳሎ ዘሎ ወይ ከዓ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ እቲ ሓደ ትማሊ ብሞት ዝዳላለዩ ዝነበረ ኣብ ሓደ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ብሞት ዘይዳላለዩ ዝነበረ ከዓ ብሞት ንክዳላለይ ዝኾነሉ ኣሰላለፋ ብጣዕሚ ስጊን ጥራዊ ዝኾነ ኣሰላለፋ ዘለዎ ወይ ንኣብነት እቲ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ምስ ወያነ ካብ ወያነ ዝተፈንጨለ ከዓ ምስ ብልፅግና ብልፅግና እውን ንካልኦት ሓይልታት ዝጠርነፈ ብጣዕሚ ዘገርም ዝኾነ ኣሰላለፋ ዘለዎ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ብመሰረት እቲ ዘገርም ኣሰላለፋ ዝፈጥርዎ ኩነታት ከዓ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ዝተሓላለኸን ከቢድን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ናብቲ ካልእ ዛዕባና ክንከይድ፣ እቲ ኩናት እዚ ከምዚ ከምዚ ኩነታት ከሎ ካልእ እውን ናይ ኩናት ሃዋህ እውን ንርኢ ኣለና። ንሱ ድማ ንዓሰብ ክንሕዚና ማለት ባሕርና ከነመልስ ኢና ዝብል ናይ መንግስቲ ፈደራል ዘረባታት ኣሎ። ብንዑ ተኸቲሉ እውን ብዙሕ ዘረባታት ኣብ ሚድያታት ይቐርብ ኣሎ እሞ ኣብርሃ ብላይ ፈለጠ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለካ ርእቶ ሓንቲ ፀሓፍካ ኣብ ኦክቶብር 29 እውን ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ህልውና ወሳኒ ዝኾነ ሕቶ ኣልዒሉ ኣሎ። እዚ ሕቶ እዚ ድማ ግዜኡ ሓልዩ ከም ዝትኮስ ንፅበየ ፀንሕና እያ ኣርኛ ከፅሒፍካ ከምብባ ኤርትራ የቀይ ባህር ባለቤት እንትኸውን ከኢትዮጵያ መንግስቲ ወይም ፓርላማ በኩል ምንም ዓይነት ማስረጃ ሊገኝ እንዳል ተቻለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልፀዋል። እንዴት ሊገኝ ይችላል ኢልካ ብሕቶ መልክዕ ኣቅሪብካ ኣለካ። ሕቶ ናይ ባሕሪ ግን ምስ ናይ መግዛእታዊ ውዕል መሰረት እዩ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ እምበር ኣብኡ ክትረክቦ እውን ከይትኽእል ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ብግልፂ ነገረና እሞ ክንካትዓሉ ኣብርሃ ብላይ እዚ ዝሕቶ ዘሎ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባሕቂ ሕጋዊ እዩ ኢልካ ዲካ ተኣምን ማለት እዩ?
ቅድሚ ርእቶይ ምክፋለይ ኣነ ንሰማዕቲ ከጠንቅቆ ዝደሊ እቲ ዝህቦ መልሲ ካብ ካልኦት ተጋሩ ተይሰምዕዎ ወይ ዘይሰምዕዎ ክኸውኑ ይኽእል። ስለዚ ናተይ ፍልይ ዝበለ መርገፅ ይለለኒ ብምንታይ ይጅመር። ቀዳማይ ነገር ቲፒኤልኤፍ ብፍላይ መለስን ስብሓትን ዝመርሕዎ ጉጅለ ናይ ሻዕብያ ባክኣፕ ሰፖርት እዩ ነይሩ። ንክብሪ ህዝቢ ትግራይ፣ ንታሪክ ህዝቢ ትግራይ፣ ንጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ዝበለ ቲፒኤልኤፍ ኣይነበረን። ኮታስ ቲፒኤልኤፍ ባይ ኔቸር ንትግራይ ኢሉ ዝተመሰረተ ኣይኮነን። ስዩ መስፈን ስዩ ኣብርሃ ኣባይ ፃየ ጀሚርካ ክዕጣዕቲ ናይ መለስ ሕሽከራት መለስ ዝበላ ዝፍፅሙ ስለ ዝነበሩ ቲፒኤልኤፍ ኣነ ዝወስዶ ስካዕ ሎሚ ናይ ሻዕብያ ሓጋዚ ሓይሊ ብኢትዮጵያ ስም ብትግራዋይ ስም ኢትዮጵያ ተቆፃፅሩ ናይ ኤርትራ ነፃነት ከቀላጥፍ ዝሞከረ ስለ ዝነበረ ኤሪትርያ እስካዕ ጅቡቲን ኩታ ገጠን ናይ ቀይዕ ባሕሪ በዓልቲ ዋና ዋና ዝገበራ መለስ ጥራሕ እምቢ ብታሪክ ኢትዮጵያ ናይ ቀይዕ ግን
ከቋርፀካ ኣብርሃ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ቃልሲ ጀሚሮ እምበር ቲፒኤልኤፍ ኣይኮኑን ጀሚሩ። ምናልባት ደገፎም ሂቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግን እቲ ቃልሲ ብመሰረቱ ቅድሚ ቲፒኤልኤፍ ምፍጣሩ እዩ ተጀሚሩ ንናፅነት ኢሉ ከዓ ተበጊሱ ከም ዝረእካይ ኮይኑ ማለት እዩ። ድሓር ግን ደገፍ ሂቡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ብሙሉእ ሙሉእ ቲፒኤልኤፍ ከም ዝፈጠራ ንኤርትራ ጌርካ ምቕራብ ቁርብ ካብ ሓቂ ዝወፀ ኣይመስልን?
ኣይኮነን። እንታይ መስለካ በዓል መለስ እኮ ኣብ ዘይተሰምዐ ወይ መብዛሕትኡ ከምዚ ፊክሽን ገይሩ ዝወስዶ በዓል መለስ ኣብ ሃይ ስኩል እውን እናሃለዩ ብኤርትራዊ መሰሎም እዩ ብኤርትራውነቶም ዝሕበኑ ኤርትራውያን ኢና ዝብሉ እዮም ነይሮም። ግን ድሕራይቱ ፖለቲካ ምስቲ ሕወሓት ትትምስረት ዘሎ ግን ናብ ሻዕብያ ከይዶም እንተከይዶም ፈራት ዋጋእቲ ኮይኖም ኣብ ሳሕል በረካ ሞይቶም እዮም ክተርፉ። ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝምስረት ሕወሓት ዝበሃል ግን እቶም መሰረትን መሓዙቶም እዮም መማህርቶም እዮም በዓል ስዩ ኣብርሃ በዓል ኣረጋዊ በርሀ ገለመለ እዮም ፈልጥዎም እዮም በዓል ስብሓት እውን ኣለዎ ፕሮ ኤርትርያ ዝኮኑ ናይ ሻዕብያ ከደግን
ኣነ ዝብል ዘለ ብመሰረት ብተጋሩ ይኮነን ተጀሚሩ ወይ ብበዓል መለስ ኣይኮነንቲ ቃልሲ ማለት እየ። ቅድሚኦም 20 ዓመት 15 ዓመት ገለ ዝፀንሐ ቃልሲ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ንዕኦም ጥራይ ጠቕሊልካስ ናብኦም ኢካ ተብላ ዘለካ ሞ ደገፍ ብግብፂ እውን ተዋሂቡ ክኸውን ንኽእል ብካልእ እውን ተዋሂቡ ክኸውን ንኽእል ከም ደገፍ ግን ብመሰረቱ እቲ ቃልሲ ናይ ኣብ ኤርትራ ዝተወልደ ቃልሲ እዩ እቲ ቃልሲ ከም ንፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ብምሉእ ንዖም ተሓተቲ ምግባር ቁርብ ካብ ሓቂ ዝወፀ ኮይኑ ስለዝተሰማዕኒ ዝሓተካ ዘለዎ ምናልባት ከይንደጋግማ ናብ መሕሪ ክንከይድ ሞ ኣብዚ ጉዳይ ምናልባት ምስቲ ኣልዒልዎ ዘሎ ኣብርሃ በላይ ከመይ ይርኢተዋል?
እዎ ብከፊል ቁሩብ ኣነ ኣይሰማማዕን ናብቲ ሓወይ ኣብርሃም ዘልዕሎ ዘሎ ዝሰማማዓሉ ይኮንኩን። ምክንያቱ ብታሪክ እውን ዝረክብ ኣይኮነን። እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ነፃነት ሕቶ ናይ ገዛ ርእሱ መበገሲ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ናይ ነፃነት ሕቶ ናይ መሰርእሰ ውሳነ ኣልዒሉ በረካ ኣትዩ ፖለቲካዊ መጀመርያ ሰላማዊ ዳሓር ከዓ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተሰጋጊሩ ዝመፀ መስርሕ ናይ ቃልሲ እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ንነፃነት ኢሉ ዝወፀ ተቃላሳይ ሕትኡ ተመሊሹ ብወታደራዊ መንገዲ ንኤርትራ ትበሃል ሃገር ንክትፍጠር ዝገበረ እዩ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ዝብርሃም ዝብሎ ዘሎ መስርሓት ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ብፍላይ ናይ ወያነ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓድነት ትግራይን ድሓር እውን ናይ ህወደግ ተራ ነይሩ ኣብቲ ቃልሲ ንነፃነት ምዝዛም ክኸውን ከሎ ልዑል ተራ ኤርትራ ከም ሃገር ንምፍላጥ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ረብሓታት ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ዝተዘረበሉ ይኮነ ኣነ ሕጂ ብርእቶ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ በየነ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ዚ ጉዳይ እዚ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ኤርትራ ከለኹ ዝፅሕፈሉ ዝዛረበሉ ዝነበርኩ ኣነ ኣብቲ መጀመርያ ነፃነት ሽሕ እኳ ብወታደራዊ መንገዲ ህዝቢ ኤርትራ መስዋእቲ ከፍ ኢሉ ተቃሊሱ ዘምፅኦ ናይ ነፃነት ሕቶ ዝመለሸ እኳ እንትኾነ ነቲ ዝመፀ ነፃነት ሕጋውነት ንምልባስ ዝፈጠርናዮ ኣብ መሰራርታ ናይ ሃገረ መንግስትነት ኣብ ኤርትራ ስለዘይነበረ ብቡእ ዝኾነ ፍትሕ ምስ ኢትዮጵያ ከይተካየደ ምትራፉ እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ኩነታት ከም ዝመፅእ ኦቭየስ ነይሩ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባውያን መንግስታት ስለዘይቆሙ ብቡእ ዝኾነ ናይ ኣፈታትሓ ወይ ከዓ ናይ ፍትሕ መስርሕ ኣይተካየደን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሕጋውነት እውን ዝነበሩ ኣይኮነን ስለዚ ኮይዱ ተሪፉ ስርዓታት ዝፈጠርዎ ካልኦት ስርዓታት መፂኦም ከፍርስዎ ባህርያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ እኳ ናይ ነፃነት ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ነፃነት ጉዳይ ማንም ዝድምስሶን ማንም ዝህቦን ዝኸልኦን እንተዘይኮነ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኮንተስትድ ዝኾነ እዋን ክእቶ ይከኣል ነይሩ እዩ ንዕኡ ከዓ ኣፍ ደገ ዘርሓወ ኣካይዳ እዩ ተኸይዱ ኣዝዩ ሕጂቲ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቆመ ብህዝባዊ ወያነ ሓድነት ትግራይ ዝምራሕ መንግስቲ ናይ ህወደግ ዝነበረ ይኹን እዚ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ምስ ኢትዮጵያ ክንፋታሕ ከለና ዝነበረ ኩነታት ሓደ ብሓደ ብሕጊ ተሰኒዩ ዝተገብረ ይኮነን ኢትዮጵያ ካባና እንታይ ትደሊ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ኢና ንደሊ ጉዳይ ካሕሳ ጉዳይ ዕንወት ተዘሪዎ ዝተገብረ ስለዘይነበረ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝኾነ ይኹን መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ መፅዩ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኣሕመድ ኣልዒልዎ ዘሎ ሕቶታት ኣልዒሉ ክኸደሉ ዝኽእል ናብ ግጭት ካእትወሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ኣፍ ደገ ክገድስ ዝኽእል ኣካይዳ እዩ ተኸቲሉ ፀኒሑ ክልትዩ ሃገራት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እቲ በደል እዚ ሕጂ ኣብ ዘለዓሎ በየነ ሳዕብየን ንኣንበር ናይ ገዛ ርእሱ ጠንቂ ይኮነ ናይቲ ን30ን 4ባዕተን ዓመት ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ንጉዳይ ፍትሕ ናይ ክልትኤን ሃገራት ጉቡእ ምዕለብ ስለ ዘይተገበረሉ ስዒቡ ዝመፀ ሳዕብየኒ ደኣንበር ጠንቂ ይኮነን እቲ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ ብኤርትራ ዝተፈጠረ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሖ ፖሊሲ ዝፈጠሮ ኩነታት እዩ ንኣብነት እቲ
እዚ ግን ምስዶብ እንታይ ዝተሳ ምስ ዶባዊ ምእክታይ እንታይ ተሓሓዝ ኣሎ ማለት ንሕር ብዓለም ደረጃ ንሕር ኣፍልጦ ተዋሂቦ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ወይ ነፃነት ምስቲ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ መንግስትታት ምፍሕፋሕ ዘሎ ከመይ ጌርካ ክትተሓሕዞ ክኢልካ ማለት እዩ
እወ ምክንያቱ ንምንታይ ዘተሓሕዞ መሲሉ ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ናይ መስርሕ ሰላም ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባርን መንግስትታት ናይ ኢትዮጵያ ክካየድ እንከሎ ህወደግ ዝተሳተፎ ክካየድ እንከሎ ኤርትራ ከም ሃገር ክትንፀል እንከላ ወይ ከም ሃገር ክትቀውም እንከላ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ተፈላጥነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክህብ ከሎ መጀመርያ ብኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቲ ዝተላዒሉ ዘሎ ሕቶ ሕጂ ሕጋውን ህዝባውን መንግስቲ ኣይነበረን ከምዚ ዚ ዓይነት ናይ ቴሪቶርያል ደሲሽን ክውስን እውን ስልጣን ኣይነበሮን ዝብል እዩ እዚ ኣብ ዓለም ደገፍ ረኪቡ ዘሎ ኣብ ገለገለ ሃገራት ደገፍ ዘለዎ ሕቶ ኮይኑሎ ነዚ መጎት እዚ ኢትዮጵያ ሕጂ ልዕላቶ ዘላ ብወገና እውን ንሕና ኤርትራውያን እውን
ስለዚ ኢትዮጵያ ፍልጦ ሂባቶ ኣሂባቶ ስኒ ተራ ኣለዎ ማለት ልብቲ ናይ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ኤርትራ ነፃነት ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ኢትዮጵያ ሕጋውነት ማለት ኣፍልጦ ስለዝሃበት ህጋዊ ይኹን ወይ ህዝባዊ ይኹን ይኹን እቲ መንግስቲ ዝነበረ ከቀላጥፎ ክኢሉ ክኸውን ንክእል ግን ኣብዚ እዋን እዚ ክትሪኦ ከለካ ግን ድሮ ሓንቲ ናይ ኣባል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ኤርትራስ ተመሊስካ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ብምልዓል ኢትዮጵያ እንድሕር ነጭጋቶ ወይ እቲ ናፅነት ጉቡእ ኣይነበረን እቲ ዝተዋህበ ኣፍልጦ ተባሂሉስ ኩሉ ነገር ክስረ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ
ኖ ቴሪቶርያል ኢሹ እዩ ተላዒሉ ዘሎ ሕጂ ኮ ናይ ነፃነት ሕቶ ዘይኮነስ
ከም ሀገር ምንጻግ ዘይኮነ ቴሪቶሪያል ኢሹ ተላዒሉ ዘሎ ቅድሚኡ ከዓ ላዓል ስለዝነበረ እዩ ናይ ባሕሪ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ሕቶ ኣይኮነን በየለ ንሕና እውን ከነስተብህለሉ ነርና ንናይ ሰላምን ምርግጋእን ናትና ናይ ውሽጥናን ናይ ዞባናን ናይ ኩሉን ክንሓስበሉ ዝነበርና ንኣብነት ክልተ ኣብነት ክጠቅስ እሞ ግዜ ከይንበልዕ ምእንታን ክልተ ኣብነት ክጠቅስ ሓደ ኣብነት ኤርትራ ከም ሃገር ክትቀውሙ ከላ ኣይነይቲ ሃገር እያ ኤርትራ ሃገር ትበሃል ብእቲ ዶባ መዓስ እዩ ተሓንፂፁ ዶብ ክሕንፀፅ ነይርዎ ኣብቲ መጀመርያ ክኸውን ዝነበሮ እዩ ንሕና ኤርትራ ክንብል ከለናስ ኣይነይቲ ኤርትራ ኢና ክንብል ዘለና ክብል ክኽእል ዝነበሮ እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ እሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ከም ሕቶ ዝነበረ ሃገራዊ ሕቶ ክኸውን ነይርዎ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዝነበሮም ግን ኣይገበርዎን ካልኣይ ዕድል ዝተፈጥረ ነይሩ ድሕሪ ደባዊ ኩናት ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ቀጥታ መስመራ ከይዱ ብዘይ ቅድመ ኩነት ንትግባረ ውዕል ኣልጀርስ ንቕበል ኣለና ክበሃል ከሎ ሸዓ ሓፂን ብርስ እንታ ዝበሃል ሸዓ እንታ ክኸውን ነይርዎ እምበኣር ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናየ ጌጋ ሕጂ ክድገም ስለ ዘይብሉ ዝትብሎ ዘለካ ክኸውን እንተኮይኑ ዶብ ብግቡእ ክሕንፀፅ ናብ መስርሕ ናይ ምሕንፃፅ ዶ ክንኣቱ ኣለና ክንዲ ምባል ንተጋሩ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ናይ ተጋሩ ብቂምታ ኣብ መቐለ ተኣኪቦም ከለዉ ከምዚ ክንገብር ግቡእ ስለ ዘይኮነ ዶብ ምሕንፃፅ ዶ ገለገለ ገዲፍና ናብ ምውጋኖም ንእቶ ተባሂሉ ዝተኣትዎ ኩናት እዩ ሕጂ ርኢኻ ኣብ ኣሕመድ ቃል ተኣትዩሉ እዩ ኣብ ወግዓዊ ሕቶ ኣብ ወግዓዊ ዝኮነ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኢሳያስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፍፅመሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ኣሕመድ ምንካፈለው ከእሱ ጋር ዓሰብ እዩ ክብል እንከሎ ባፂዕ ይኹን ዓሰብ ይኹን ባዕልኻ ክትመርሓና ሂበካ ኣለኹ ክበሃል ከሎ ኣብ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ሓደ ሃገር ዝፍፅም ዘሎ መራሒ ዘረባ ማለት ፊርማ ማለት እዩ መደረ ማለት ፊርማ ማለት እዩ እዞም ወግዓዊ ጉዳያት ከዓ ብተግባር ከዓ ዝተገበሩ ሚስጥራዊ ውዕላት እውን ስለ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ ኣብ ኣሕመድ ነዚ ሕቶ እዚ ኦፊሻሊ ኢንፋክት ብዘይ ሕጋዊ ዝመስል መንገዲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ነፃነት ሕቶ ብዝደፍን መንገዲ ከምዚ ዝዓይነቱ ኮንፊደንስ ገይሩ ከልዕሎ ዝኽኣለሉ መሰረታዊ ምክንያት እንታይ እዩ ኢልና ኢና ክንምርምር ዘለና ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዝግበር ናይ ዜናዊ ስራሕውቲ ከለ ከምዝብሉ ከለ ከምዝብሉ ዘይኮነ ንምንታይ እዩ ዝሕቶ ዝመፅ ተባሂሉ ታሪካዊ መረዳእታታትን ፍፃመታትን ኣብ ግምት ብምእታው ክንርዮ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንምባል
ናባኻ ብብዙሕ ሒዝናካ ኣብርሃ ምናልባት ከነጠቃልሎ ምእንቲ ስለዚ መፃኢ ከመይ ክኸውን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣልዒላቶላ ስኻውን ትድግፎ ዘለካ ጉዳይ እዩ ናይ ባሕሪ ወደብ ዘይኮነስ ባሕሪ ምህላው ምውናን እንድዩ ቅድሚ ሕጂ ቀድመ ሚስር ኣብይ ምስ ነዚ ናይ ሶማሌላንድ ዝገበሮ ከምዘይተዓወተ ርኢና ኣለና ሞ እዚ ኣልዒልዎ ዘሎ ሕቶ ናይ ምዕዋት ተኽእሉኡ ብሓይሊ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ሸንኮለሊካ ክትነብር ማለት እዩ ብሰላማዊ መገዲ ክፍትሓሉ ዝኽእል መገዲ ዕራ ኢትዮጵያ የድልያ እዩ ወደብ ገለ ከመይ ይኸውን
እሺ ተቐንደየለይ ቅድሚ ኢለ ተልዒሉ ዝነበረ ሓንቲ ደቂቃ ሃበኒ እሞ እሳ ሳመራይ ዝክገብራ ኣነ እውን ከምቲ ዝበልክዎ ብዙሕ ሰብ ክርድኦ ዓይክእሊ ታይዩ ዝብሎ ዝወዲ ክብሉታ ወዲ ይኽእሉ እዮም ሰማዕቲ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንላዕሊ ኣቦ ነፅነት ኤርትራ ክበሃል ዝግብኦ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እውን ብውሽጦም ዝኣምንሉ መለስ ዜናዊ እዩ ብዘይ ምንም ጥርጥር መለስ ቲፒኤልኤፍ መራሒ ከምዘይነበረ ሻዕብያ ቀደም ምጠፍአ ብናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምተደምሰሰ ግን ልባም ከምቲ ዶክተር ገብረየሱስ ትግራዋይ ዝበሎ ኤርትራ ነፃነት ኣልጋ ባልጋ የኾነው ኤርትራ ልጆቿን 4 ኪሎ ብማስቀመጥዋ ነው ኤርትራ ልባም ኮይና ደቃ ከም በዓል መለስን ስብሓትን ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ክትሕዙ ምስኮነ እዩ ኩሉ ነገር ዝቀለለላ ከምኡ ከይመስለኩም ናይ ትግራይ ምግልፃል ኢሉ መጠንቀቕታ ዝብል ዝነበረ ዘሎ ሓውና ብምንም ተኣምር ወልኩካ ብሰንኪ ኢሳያስ በከያይዳ ኢሳያስ ተትኮን ነይሩ ኤርትራ ነፃነት ይትረፍ እስከዓ ክልተ ቀይዕ ባዕሪ ሙሉእ ክትውንን ናፅነታ እውን ዘጠራጥር እዩ ነይሩ ግን ኣልትራ ኤርትራያን ናሽናሊስት ፍልፋት ኤርትራ ብኤርተኛታት መራሕቲ ወያነ እዮም ነይሮም ስለዚ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ኣነ እየ መራሒ ኢሉ መለስ ዜናዊ ዘይግብኦ ኮንስቲቱሽናል ማንዴት ዘይብሉ ንኤርትራ ፋሲሊቲት እዩ ገይሩ በቃ ቱ ዲቨርስ ኢንዲፐንደንስ ብሰንኪ ኤርትራ መለስ እዩ እቱ ኣብዪ ኣሕመድ ኣልዒልዎ ዘሎ ናይ ቀየ ባሕሪ ሕቶ ናይ ወደብ እውን ጥራሕ ይኮነ ባዕሉ ብሰላም ክንነብር ተኮይና ምስ ኤርትራ ማለት እዩ ብሰላም ክነብር ተኮይኑ እቱ ብዓመቱ እንዲ ህዝ ኤርትራ እናወሰኸት እያ ትኸድ ዘላ ትበሃል ኢትዮጵያ ናይ ግድን ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ተኮይኑ ህዝቢ ኤርትራውን ሰላም ህዝብን ልምዓት እውን ክልቲ ህዝቢ ተሳልዩ ክነብር እንተኮይኑ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ናተይ ኣይኮነን
ኢብሰላማዊ ክበሃል ከሎ ኣብዚኣ ክትብርሃለይ ምእንቲ ብሰላማዊ መንገዲ ክበሃል ከሎ ትሕጋዊ መገዲ ወይ ከዓ ኣንፈቱ ከመይ እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ክጥቀስ ከሎ ኣፍሪቃ እተን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተመሰረታ ብመሰረት ውዕል ኮሎኒያሊዝም ወይ ከዓ መግዛእቲ እዩ መግዛእታዊ ደቡ እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጥልያን ዝነበረት ሓንቲ ኢንቲቲ እያ ብኡ መሰረት ድማ ኣቢላላ ትስምምዕ ካልእ እዩ ማለት ከመይ ጌርካ ንጥቀመሉ ካልእ ነገር እንድዩ ግን ብባሕሪ ንኢትዮጵያ ምውሳድ ማለት ነቲ ካልእ ነገር ከፍርሶ ኣይክእልን ዶ ንካልኦት ኣፍሪቃ ሃገራት ከ ንዑኡ ተኸቲለን ዝርግግ ኣይመፅእ ዶ ዝብል ሕቶ ይመፅእ እሞ እቲ ሕጋዊ መዳዩ ከመይ ካትርዮ
ኦኬ ቅድም ኢሉ እውን ሓወይ ማሕሪ ኣልዒልዎ ነይሩ እዩ እቲ ሕቶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ክፍታሕ እንተኮይኑ ኮንስቲቱሽናል ማንዴት ኣይነበሮ መለስ ብቴምፖራሪ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ብዝብል ስም እቲ ፋሲሊቴት ትገበር ተሎ ናይ ኤርትራ ነፃነት ሓደ እሱ እዩ ካልኣይ ቅድም ኢልና እውን ኮሎኒያል ትሪቲስ ኣብ ኮሎኒያል ትሪቲስ ዝተመርከዘ ዝገበሮ እቶም ኮሎኒያል ትሪቲስ ዝበሃሉ ኣብ መንጎ ሚኒሊክን ጣልያንን ተፈሪሞም ነበሩ ቅድሚ 100 ዓመት እሶም ዴድ ዲፋንክት ኮሎኒያል ትሪቲስ ዝሞቱ እዮም ቆፊሩ መለስ ዜናዊ ሂወት ዘርዩ ዝሓንፀፆ ኤርትራውያን ወይ ሻዕብያ ንኢትዮጵያ ከመይ ባዕዳዊት ገዛኢት ኢሉ እዩ ዘላስ ኮሎኒያል ፓወር ኢሉ እዩ ሪፈር ዝገብራ ነይሩ እንተኮይኑ ናይ ዓሰብ ናይ ዓፋር ራስ ገዝ ናይ መጨረሻ ከደራደረ እንዳ ዝኽእል ኣብ መንጎ ብእዋን ደርጊ ዝነበረት ኢትዮጵያን ሎሚ ለሉ ናይ ሻዕብያ ብኣ መሰረት ዘላስ ኮሎኒያል ፓወር ናይ ኤርትራ መርያ ኢትዮጵያ እያ ስለዚ ብኡ ፍትሕ እንተኸድና እዚ ዓሰብ ራስ ገዝ ኣስተዳደር ዝነበረ ናይ ዓፋር ክልል ብኡ መሰረተ ዳ ክፍረደ ኣለዎ እምበር ንድሕሪት እውን ተተመሊስና ሲ ትሪቲስ ናይ ኮሎኒያል ትሪቲስ ዝበሃሉ ባዕሎ ጣልያን ወሪሩ ስለ ዘፍረሶም ኣይሰርሕን ላርጅሊ ድማ እቲ ፖፕሌሽን ኤን ጂኦግራፊካል ሳይዝ ኣሎ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ስለዚ እዚታት ሓዋዊስካ ንዘላቂ ሰላም ክልጥኤን ሃገራት ብሰላም ክቕፅላ ክተሓባበራ እንተተደልዩ እቲ ናይ በሪ ዓፂኻ ናይ ኢትዮጵያ በሪ ኩሉ ዓፃፂኻ ኣብ ትሕቲ ኣናይቲ ሃገራት ጅቡትን ኤርትራን ተንበርከኸ ማለት ዘየዋፅ ምዃኑ ተፈሊጡ ፎር ዱረብል ፒስ እዮም መስከርቲ እውን ሓያላን ሃገራት እውን ተኣትዮም ኣሉ ኣዩን እዩ ዘዋፅ እንተኢሎም ናይ ግድን ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተዋሓደ ተዋሓደ ፍርቂ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወርዲ እትውንን ናይ ባዕላ ፖርት ወደብ ክህልያ ክግበር ኣለዎ ባህላ እየ ይኸምር
ክነጠቃሊ ድሞ ምናልባት ማሕሪ ከክል ተ ዕድል ክበኩም እየ ኩናት በትን በትን ናትኩም ርእቶ ሂብኩም ኣለኹም ሰማዕቲ ባዕሎም ክንናቶም ክወስጢ እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ብከምዚ ኣበይና ክንበፅሕ ኣብ ዝቁርብ እዋን እንታይ ዝረኣየኩም ንክልት እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከምኡውን እቲ ምስ ናይ ባሕሪ ምርካብ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘሎ ሕቶን ናበይ ገፂኡ ከምርሕ መወዳእቱ እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብ ዝቁርብ ግዜ ሓፀርቲ ከክልተ ዝተሰለስተ ደቂ ኣብአን ሓሳባትኩም ከተካፍሉ ሞ ክንውድእ
እሺ ኣነ ብወገነይ እንታይ ዝብል መሲሉ ከዓ መጀመርያ ቅንዕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ ወገን ኣገዳሲ እዩ ዝብል ኣብቲ ሊደርሽፕ ቅንዕና ስለዘየለዩ ናብዚ ኩሉ ሽግር እውን ዝኣተና ቁንዓት ዝኮኑ መራሕቲ ኣብቲ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዓድታትና ቁንዓት መራሕቲ ዘይምምፅኦምን ዘይምግጣሙን ናይ ታሪክ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅንዕና የለን ቅንዕና እንተደየለ ሰላም ክመፅእ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ብፍላይ ኣብቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ቅንዕና ዝጠፋኣሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ክንሓስበሉ ኣለና ከም ሕብረተሰብ ኣብ ሰላም ክንነብርሉ ንኽእል
እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ክንገልፆ ፀናሕና ሓደገኛ እንዳኾነ ክመፅእ ከምዝኽእልን ዝተላዒሉ ዘሎ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸን ከቢድ ዝኾነ ደማዊ ምፍሳስ ከስዕብ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እቲ ዝረኣየኒ ንዓይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ክረኣየኒ ዝኽእል ከምቲ ዝበልክዎ ብዙሕ ነገር ዝትንክፍ ነገር እዩ። ግጭት ክመፅእ ከይመፅእ ምእንታን ከነትርፍ እንተደኣ ኮይንና ኣብ ጠረጴዛ ጠጠው ኮፍ ኢልካ ክፍትሑ ዘለዎም መሰረታዊ ናይ ቴሪቶርያል ይኹን ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ኣሰላልፋ ሕቶታት ክትግበር ክኽእል ኣለዎ። እዚ ቦልድ ዝኾነ ትብዓት የድልዮ እዩ ካብቶም ፖለቲከኛታት ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እንተዘይኮይኑ ግን ምቅያራት ክመፅእ እዩ። ምቅያራት ክመፅእ እንከሎ ኣነ ብወገነ እዩ ዝርዮ። ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክቕየር ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ኣነ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ምቕያር መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ከም ዝኽእል ርግፀኛ እየ። ምክንያቱ እቲ ብኤርትራ ኣብ ሃገረይ ዘሎ ስርዓት መጀመርያ ንህዝበይና ሃገረይ ካብኡ ሓሊፉቶ ከዓ እቲ ብልዕሊ ህዝበይና ሃገረይ ዝተፈጥረ ፀገም ንሞላእ ዞባ ናይ ቆርኒ ኣፍሪካ ዝዘርግሐን ዝዓደለን ስርዓት እዩ ዘለና ከም ምዃንና መጠን ብድሕሪኡ ግን መንግስቲ ብኤርትራ ተቐይሩ ኮፍ ኢሉ ዝዛረብ መንግስቲ ንውሽጣ ዝጠመተት ኤርትራ ክትፍጠር ይደሊ ከም ሓደ ውሉድ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ከዓ እዚ መንግስቲ ናይ ብልፅግና ኣልዒልዎ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ሕቶ ብሰላማውን ብእንካን ሃባን ዲፕሎማስያዊ መንገድን ሕቶታቶም ኣይቕርቡ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ሕቶ ኣለዎም፣ ሎም ዝመፀ ሕቶ ኣይኮነን፣ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ሕቶ እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ግን ከመይ ጌርና ዝብል ናይ ዲፕሎማስን ናይ ሰላምን ስትራቴጂ ተኸቲሉ ምስ ኤርትራውያን ክብል እንከለኹ ከዓ ምስ ሕጋዊ ዝኾነ ኮንስቲቱሽናል ማንዴት ዘለዎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ምፍጣር ንተቃወምቲ ሓይልታት ይኹኑ ንደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ሓጊስካ ንህዝቢ ኤርትራ ሕቱ ክምለሸሉ ዝኽእል ኩነታት ሓገዝ ሂብካ ኮፍ ኢልካ ዝዝረበሉ መሰረታዊ መዋፅኦ ኢለ ዝኣምነሉ ኣነ ማለት እዩ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮነ ምስ ሻዕብያ ሓይሊ ኮንካ ሰላም ክመፅ እዩ እስትራቴጂካዊ ለውጢ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ክመፅእ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ድዩ ናይ ኤርትራ ሕቶ ክምለስ እዩ ዝብል ሻዕብያ እናሃለዎ ከሎ እምነት የብለይን ኣነ።
ኣብርሃ ናይ መወዳእታ ርእቶኻ
ካብ መጀመርያ እውን እቱ ሻዕብያን ወያነን ናይ ሰላም ደለይቲ ሰላም እንተትኾኑ ነይሮም ካብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝቐረበ ካሊእ ህዝቢ ኣይመሓለየን ነይሩ። ግን ኣይተዓደልናን ከምዚኦም ዝመሰሉ ጉጅለታት ተተኺሎም እቲ ክንደይ ደማዊ ኩናት ክሓልፍ ገይሮም ማለት እዩ። ኣነ እውን ሙሉእ ብምሉእ ዝኣምነሉ ሻዕብያ ክጠፍእ ኣለዎ። ወያነ ዝበሃል ናይ ሻዕብያ ባካፕ ሰፖርት ዝበልክዎ እውን ክጠፍእ ኣለዎ። መራሕቶም ብሂወት ተተሪፎም ካብ ዝግበር ጎንፂ ናብ ፍርዲ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከም ዘለዎም መስሊስመን ሓዲኡ እንተሃልዩ ወያነ እናሃለየ ሻዕብያ ኣይጠፍእን፣ ሻዕብያ እናሃለየ ወያነ ኣይጠፍእን ተደጋጊፎም እዮም ዝኸዱ። ኣፅዋይቱ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ናይ ትማሊ ከይኮነስ ናይ ነዊሕ ግዜ ክልቲኦም ክእለዩ ክኽእሉ ኣለዎም። ከመይ ገይሩ ተተብዩ ትትመፅእ ዝመፅእ ዘሎ ጎንፂ በዓል እቶም መራሕቲ ናይ ወያነ ሳዕርቲ ክንስዕር ኢና ዝበሃል ነገር እዩ። ካሊእ መንገዲ ኣይርአዮም ብፍፁም። ስለ ዘትርፍሉ እሶም ኣይሞቱን፣ እሶም ኣይቆስሉ፣ የትርፍሉ ብሚልዮናት ዶላራት የትርፍሉ ካብቲ ዝዛዓቁ ዘሎ ኩናት ንገለን። ስለዚ እዚኦም እቲ ኩናት ይደልይዎ እዮም። ኣብቲ ኩናት ተውላዕተሎ ግን ዓብዪ ሓደጋ ናይ ከምቲ ናይ ሱዳን ዓይነት ክፍጠር ይኽእል እያ። ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአ ክትወርድ ትኽእል እያ ብደንብ እንዳር ዘይተኣለየ ማለት እየ። ምክንያቱም እዚ ኢሳያስን እቶም ወያነን ብልፅግናን ኣብ ኩናት ተኣትዩ ከለዉ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ከም ኢሚራት፣ ሳውዲ፣ ግብፂ እውን ስቕ ኢሎም ዝርኣ ይኮናን በንዚን ከንደዳሉ እየን ተሓዊ እስካዕ መጨረሻ ኩላ ክገብርኦ እየን። ብመጨረሻ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝሳቅ ዘርፎ ዘላቂ ሰላም ክህል እንተኮይኑ ብተካለ መተን እዞም ክልተ ናይ ብቫይለንስ ዝኣምኑ ኤርትራ ናብ ድከት ዘእተየ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስርዓቱ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ድከት ዘእተየ ጉጅለ ወያነ ብዝተካለ መጠን ዘይሽቢ ብቃ ክእለዩሲ ብሓይሊ ክእለዩ ክክእሉ ኣለዎም። ዝተረፈ ዝመፅእ መንግስቲ ድማ ኣብ ሰላም ዝተደረኸ ኣብ ፅቡቅ ጉርብትና ዝተመሰረተ ክኸውን ተስፋ ገብር። በዚ ከተባልል ይፈቶ
ራይ የቀኒለይ ኣቶ ኣብርሃ በላይ ካብ ኣሜሪካ ንሱ ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ሚድያታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮ ሚድያ ዝብል ናይ መጀመርያ ናይ ኢትዮጵያውያን ሚድያ ዝመስረተን ፖለቲከኛን እዩ። ከምኡውን ኣቶ መሓሪ ኣብርሃ ጋዜጠኛ ገዲም ጋዜጠኛ ምስያት ዝብል ኣብ ኤርትራውን ካብቶም ሰለማ ናይ ሕትመት ጋዜጣ ዝመስረቱ ድሕሪ ናፅነት እዩ። ካልእ ንጥፈታት እውን ዘለዎ እዩ። ዝሃብኩም ንርእቶ የመስግነኩም። ኣብ ካልእ ብሰላም ይራኽበና
ይቀኒልና ብያ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ